Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 20. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Zgrada rektorata i tehničkih fakulteta u Podgorici evakuisani zbog dojave o bombi. Bošnjačka stranka se usprotivila formiranju vlade na osnovu zakona o predsjedniku. Bezbjednosne službe utvrđuju ugroženost advokata Lazara Akovića koji brani bivšeg specijalnog tužioca Sašu Čađenovića. Njemačka zamrzla preko 5 milijardi ruskog novca. Putin i Lukašenko razgovarali o formiranju jedinstvenog odbrambenog prostora u regionu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ministar financija Aleksandar Damjanović saopštio da intenzivno komuniciraju sa potencijalnim kreditorima za zaduženje u 2023. godini, koju ministar ocjenjuje izazovnom.
Pokušaj da se stvore uslovi naredne neizvjesne 2023. godine zbog međunarodnih okolnosti, rata koji traje, cijena energenata, cijena hrane, očekivanja zbog unutrašnje nestabilnosti za koju se nadam da ulazi u period stabilnosti sa parlamentarnom većinom, što je veoma bitno vladi.
Samir Ali Hodžić radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja u Sarajevskoj osnovnoj školi, iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom. Predsjednik vijeća roditelja te škole Dalibor Tanić.
To je nažalost nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vreme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijeteći mail o postavljenoj bombi je stigao na adresu Univerziteta Crne Gore, nakon čega je evakuisana zgrada rektorata i tehničkih fakulteta u Podgorici, objavio je portal javnog servisa. Prošle sedmice je u više crnogorskih škola prekinuta nastava također zbog dojava o navodno postavljenim bombama, nakon čega je policija saopštila da je prijeteće mailove slao maloljetnik iz Češke. Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost utvrđuju da li je ugrožena bezbjednost advokata Lazara Akovića nakon što je angažovan da zastupa bivšeg specijalnog tužioca Sašu Čađenovića od optužbi za pripadništvo kavačkom kriminalnom klanu. Tu informaciju je za Pobjedu advokat Aković potvrdio. Procjenom eventualne ugroženosti i moje bezbjednosti bave se nadležni državni organi u čiji rad vjerujem i iskazujem im zahvalnost na tome, kazao je Aković za Pobjedu. Formiranje vlade na osnovu neustavnih izmjena zakona o predsjedniku i suprotno preporukama euroatlantskih partnera jasan je znak svjesnog zaokreta od politike Evropske unije i težnje Crne Gore za članstvo u Uniji, smatra lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović. On je apelovao na sve euroatlantski orijentisane političke partije i njihove lidere da politiku i aktivnosti usklade sa europskom agendom u cilju očuvanja proevropskog i prozapadnog spoljnopolitičkog kursa Crne Gore. Nakon jasnih poruka euroatlantskih partnera i uprkos činjenici da se njen međunarodni legitimitet unaprijed dovodi u pitanje, insistiranje na formiranju vlade na temelju neustavnog zakona i suprotno preporukama partnera jasan je znak svjesnog zaokreta od evropske politike i težnji Crne Gore ka Evropskoj uniji, ocijenio je Ibrahimović. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je nakon sastanka sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom da su razgovarali o formiranju jedinstvenog odbrambenog prostora u regionu, ali je odbacio tvrdnje da Moskva želi da pripoji svog zapadnog susjeda. Rusija nije zainteresovana za bilo kakva spajanja, to je neizvodljivo, rekao je Putin u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Putinova posjeta Lukašenku se desila usred spekulacija da bi mogao da pokuša da izvrši pritisak na Bjelorusiju da se pridruži borbi protiv Ukrajine. Ruski lider je kazao da zadržava Lukašenkov predlog da se treniraju posade bjeloruskih ratnih aviona koji su modifikovani za upotrebu posebnih bojevih glava, što je referenca na nuklearno naoružanje. Njemačka je zamrzla preko 5 milijardi eura ruske imovine kao dio sankcija Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Vlasti u Berlinu su objavile brojke kao odgovor na pitanje Kristijana Gerkea, poslanika u državnom parlamentu ispred tvrdolinijaške ljevičarske partije Die Linke. Vlada je navela da je preko 2 milijardi eura zamrznutih sredstava novac koji su njemačke banke prijavile centralnoj banci, Bundesbanci. Osim toga postoji i pokretna imovina vrijedna preko milijardu eura. Vlasti nisu dale preciznije brojke. Bivši američki predsjednik Donald Trump trebalo bi da bude krivično gonjen zbog svoje umješanosti u napad demonstranata u američki Kapitol 6. januara 2021. godine prema izvještaju Komiteta predstavničkog doma Američkog kongresa. Komitet je jednoglasnom odlukom utvrdio da je bivši predsjednik podstakao napad te davao pomoć i utjehu demonstrantima, pojašnjavajući da se radi o kršenju više saveznih zakona koji se tiču davanja podrške pobuni, prevare koja se tiče savezne vlasti, zavjere da bi se došlo do lažne izjave i opstrukcije kongresne potvrde da je Joe Biden pobjedio na izborima. Bivši hollywoodski filmski producent Harvey Weinstein proglašen je krivim za silovanje žene i seksualni napad na jednu od četiri žene koje su ga optužile i zbog kojih se vodi suđenje u Los Angelesu. Na dvomjesečnom suđenju čulo se kako je Weinstein koristio svoj uticaj da namami žene na privatne sastanke prije nego što ih je napadao. 70-godišnjem Oskarovcu prijeti kazna do 24 godine zatvora za ova krivična djela. On već služi 23 godine zatvora nakon što je na prvom suđenju u Njujorku prije dvije godine osuđen za silovanje i seksualni napad. Weinstein je u ponedjeljak proglašen krivim za silovanje i dvije optužbe za seksualni napad na ženu imenovanu kao Jane Doe, kako bi se zaštitila njena anonimnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Ministar financija Aleksandar Damjanović je ocijenio da bi se Crna Gora mogla zadužiti i manje od planiranih 600 miliona eura u 2023. godini ukoliko nivo depozita u januaru bude viši od 100 miliona eura. Na sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet Damjanović je rekao da će zaduženje biti transparentno.
Dakle, nivo depozita će biti veći nego što je projektovan na 100 miliona evra, što znači da će i nivo zaduženja biti niži, odnosno nedostajuća sredstva. Intenzivno radimo, komuniciramo sa našim partnerskim bankama, to su 4-5 poznatih i prepoznatih banaka koje godinama rade sa Crnom Gorom, nisu to ni kvazi fondovi, ni uslovno rečeno neki čudni kupci obveznice i tako dalje, onih iz 2020. već je to nešto što je prepoznato i poznato i transparentno u ovoj državi. U tim direktnim razgovorima sa majkama bankama, jer ovdje su dominantno banke koje su ćerke banke, odnosno na banke iz Evropske unije, imamo neke najave da bismo našu finansijsku konstrukciju tokom 2023. trebali uredno da sklopimo. Tu je razgovor sa Svjetskom bankom, dogovor, odnosno aranžman koji se zaokružuje ispunjavanje naših obaveza, koji će omogućiti 80 plus 80 miliona evra zaduženja. To će dati prostora da se uključi komercijalni sektor, jer kad je Svjetska banka tu, onda je i renomirani finansijski sektor, odnosno institucije su također tu. Pokušaj da se stvore uslovi naredne, neizvjesne 2023. godine zbog je međunarodnih okolnosti, rata koji traje, cijena energenata, cijena hrane, očekivanja, zbog unutrašnje nestabilnosti za koju se nadam da ulazi u period stabilnosti sa parlamentarnom većinom, što je veoma bitno vladi i veoma je bitna ta sinergija, da se stvore uslovi, da se očuva životni standard građana, da se u mjeri mogućega i povećaju zarade i penzije, da negdje imamo i tu neku razvojnu komponentu koja nije samo kapitalni budžet, to su i razvojni projekti koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija, nešto što se finansira sa nivoa lokalne samouprave, privatne investicije koje također utiču na privredni rast, da bismo od 2024-2025. godine imali punu konsolidaciju upravo u godinama kada nam ona ista i treba, jer ne zaboravite 2025. pa 2027. treba otplaćivati obveznice koje je neko izdavao 2019. i 2020. i koje je lagodno tih 750 miliona trošio tokom ovih godini po dana.
Bio je to ministar financija u vladi Crne Gore, Aleksandar Damjanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima UNHCR-a, u Bosni i Hercegovini je unazad 15-ak godina bilo oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji su žrtve političkih odnosa zemalja u regionu. Marija Augustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova, star godinu dana, jedino je što danas posjeduje. No za BH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad god me policija zaustavi, moram ona rasprava s njima, zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može, tako da znači, ne možete dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek, eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem, te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Kada me neko, znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači, ono, kad izađem 10 poleta, a drugi problem je bio što se nisam mogao upisati u srednju školu, a imala sam želju. Sizetsku ili u kojačku školu.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2 BH entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrk.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz ocijeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Građani sa sjevera Kosova, gdje pojedinci blokiraju puteve 10 dana, suočavaju se sa nestašicom lijekova, namirnica, a ponestaje i novac na bankomatima, navodi za Radio Slobodna Evropa publicista iz opštine Zvečan, Dejan Nedeljković. Sa druge strane, stručnjak za bezbjednost poručuje da građani strahuju od eskalacije situacije i sukoba. Prilog Bekima Bislimija priredila Sandra Cvetković.
Glavne saobraćajnice na severu Kosova, koje lokalno stanovništvo koristi za snabdevanje i kretanje, blokira teška mehanizacija, a kosovska policija je usled pogoršanja bezbedonosne situacije zatvorila dva granična prelaza u tom regionu, Jarinje i Brnjak. Dejan Nedeljković, publicista iz Zvečana, jedne od 4 opština sa srpskom većinom na severu, kaže da se obični građani najviše brinu za bezbednost svoje dece, te dodaje da nespokoju doprinose i to što se zatvaraju u gostiteljski objekti, dok je sve manje hrane u prodavnicama.
Sve je zatvoreno, sve manje hrane u prodavnicama, s druge strane para u srpskim bankama nema na računima, znači već par dana nema na bankomatima novca, novac ne stiže jer ne sme da stigne alternativnim putima, a preko prelaza je zabranjeno. Sve to otežava život.
Praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata nije novina. Slična situacija je bila i septembra 2021. godine, kada su također bili blokirani putevi, sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. Sličnu situaciju opisuje i Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima. Ukazuje da je strah najgora stvar sa kojom se suočavaju meštani Severa, jer, kako kaže, situacija može da preraste u oružane sukobe.
Nekoliko je vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah, jer počinju polako i lekovi da nedostaju, čas ima, apoteke rade, čas ne rade, čas prodavnice rade, čas ne rade.
Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba, zaključuje da je trenutna situacija na severu nastala kao posljedica barikada, zbog kojih meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ne mogu slobodno da se kreću. On smatra i da je Srpska lista, stranka koja ima podršku Beograda, odgovorna za novo nastalu situaciju. Tvrdi da funkcioneri te stranke ucenjuju ljude da idu na barikade.
Zato postoje grupe na Viberu, pozivanje, pritisci od direktora raznih direktorata, morate doći, ako ne dođete morate to da opravdate, ako ne dođete i ne opravdate imat ćete posljedice i ljudi se boje.
Srpska lista je javno podržala barikade na severu, a zvaničnici te stranke su i fizički prisutni na mestima gde se blokiraju putevi. Inače, na barikadama mogu da se vide uglavnom oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu. Dodaje da, prema saznanjima kojima on raspolaže, pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu odbijaju da idu na barikade. Isto potvrđuje i Dejan Nedeljković.
Koliko sam čuo ovih prijatelja koji su gore na barikadama, Zubin Potok, veliki broj ljudi koji rade u prosveti i u zdravstvu odbijaju više da idu na barikade, jer niko generalno ne vidi cilj.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je 17. decembra na Facebook nalogu napisao da je svaki trenutak na barikadama koje su podignute na oružane kriminalne grupe previše. Naveo je kako Kosovo ima kapacitete da ukloni barikade te da se u koordinaciji sa međunarodnim partnerima procenjuje situacija za adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Okupljanje grupa desničara iz Srbije na graničnom prelazu Jarinje sa Kosovom uz parolu Moli se Bogu i drži se Rusije bio je treći njihov protest za nedjelju dana. Prije Jarinja dva puta su protestovali u centru Beograda. Da li su protesti desničara zbog Kosova teret ili saveznik vlastima Srbije? Slušamo Dušana Komarčevića i Ljudmilu Cvetković.
Sa desničarskih protesta je poručivano da je Kosovo deo Srbije. Zahtevan je prekid dijaloga sa Kosovom o normalizaciji odnosa koji se od 2011. vodi pod okriljem Evropske unije. Do okupljanja desničara dolazi u jeku pojačanih tenzija na severu Kosova, gde grupe lokalnih Srba već 10 dana držu blokadi puteve ka graničnim prelazima sa Srbijom. Barikade su postavljene nakon što su kosovske vlasti uhapsile bivšeg pripadnika kosovske policije sa severa Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose ocenjuje za RS da vlast u Srbiji ne može da skloni sa sebe odgovornost za delovanje desničarskih grupa.
Vučić nastavlja da toleriše i podstiče stvaranje jednog antievropskog, antidemokratskog javnog mnjenja da bi imao alibi zašto kupuje vreme i zašto ne rešava problem Kosova i zašto ne uvodi sankcije.
U grupi koja se okupila 18. decembra na graničnom prelazu sa Kosovom mogla su se videti obeležja nekoliko ekstremno desničarskih grupacija. Među njima je bio Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i zbog toga se suočila sa međunarodnim sankcijama, ova grupa je organizovala više protesta podrške Rusiji u Beogradu. Također Damjan Knežević je u više navrata posetio Rusiju, a poslednji put je bio gost novootvorenog vojno-tehnološkog centra paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Na protestu 18. decembra na Jarinju bili su i pripadnici krajnje desničarske grupe Srpska akcija. Na Telegram kanalu ove neformalne grupe je objavljeno nekoliko fotografija sa ovog skupa, a na jednoj od njih se vidi maskirani muškarac koji nosi zastavu Srpske akcije. Taj muškarac je imao i zastavu iz perioda carske Rusije, koju ističu ruski ultradesničari kao i proruske organizacije van Rusije. Kako je RS ranije objavio, predstavnici Srpske akcije su krajem maja u Sankt Peterburgu Petersburgu posetili militantnu ultradesničarsku organizaciju Imperialni legion, koju je State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji smatra da su desničari za prethodnih 10 godina bili instrument u rukama vlasti.
Oni su na neki način pod kontrolom vlasti, nisu nezavisni, međutim to naravno može da se izmakne kontroli.
Predsjedništvo Srbije nije bilo dostupno za trenutni komentar zahteva iznetih na desničarskim protestima proteklih dana. Kao ni ocjena analitičara da su desničarske grupe koje stoje iza tih protesta pod kontrolom vlasti. Ispred predsjedništva Srbije 16. decembra održan je protestni skup pod parolom Kosovo će izdati samo kukavice. Desničarske opozicione parlamentarne i vanparlamentarne partije organizovale su protestni skup 16. decembra ispred zgrade predsjedništva zahtevajući od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promeni politiku Srbije prema Kosovu i obustavi pregovore koji se vode u Briselu. S ovog protesta je upućen zahtev da se pregovori vrate pod okrilje Saveta bezbednosti UN-a. Na protest podrške Srbima na Kosovu 12. decembra ispred hrama Svetog Save u Beogradu pozivano je sa društvene mreže Telegram na grupama desničarskih organizacija u Srbiji. Okupljeni su pevali pogrdne pesme o Albancima na Kosovu i uzvikivali Srbi i Rusi braća zauvek, kao i nema podele, Kosovo je deo Srbije. I na tom protestu, kao i na nekim ranijim, bilo i obeležje ruske vojne invazije na Ukrajinu, latinično slovo Z. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da se stalno održava neka tenzija kako bi se sprečilo finalno rešenje za Kosovo.
Što pre svega donekle odgovara i predstavnicima naše vlasti, ali i Rusiji, koja ne želi da se reši kosovsko pitanje, želi status quo.
Kriza na severu Kosova kulminirala je kada su grupe Srba 10. decembra blokirale puteve sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Barikade su postavljene nakon što je kosovska policija uhapsila bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića zbog sumnje da je umešan u napad na službenike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Još nisu pronađeni odgovorni za do sada najveće curenje ličnih podataka u Hrvatskoj. Gotovo 80.000 kompleta ličnih podataka iscurilo je iz preduzeća za naplatu dugova. Eksperti ne očekuju da će ti građani pretrpiti neku dodatnu štetu. Opoziciona stranka Možemo sugeriše tim građanima da tuže i preduzeće i državu, jer je prodaja dugova preduzećima za naplatu izuzetno loše zakonski regulisano, pripremio Enis Zebić.
Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP još nije dovršila istragu o okolnostima i odgovornosti za curenje osobnih podataka za 77.317 hrvatskih građana iz tvrtke za naplatu potraživanja B2 Kapital. Potvrđeno je za naš program iz te agencije. AZOP je reagirao nakon anonimne dojave da je voditelj obrade podataka u B2 Kapitalu, tvrtki koja se bavi otkupom potraživanja od banaka i telekoma i naplatom od dužnika, odgovoran za curenje osobnih podataka o dužnicima, i to ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv poslodavca, broj telefona, mail, dugovanja prema B2 Kapitalu, iznos glavnice, iznos zateznih kamata. Ovdje se postavlja pitanje sigurnosti podataka u toj tvrtki za naplatu potraživanja, gdje će eventualno odgovornost utvrditi AZOP, a sljedeće je pitanje opseg, odnosno količina podataka koje o svojim dužnicima imaju tvrtke za naplatu dugovanja, kaže za naš program izvršni direktor udruge Politiskop Duje Prkut.
Se pak otvorilo pitanje prakse samih banaka u prikupljanju podataka klijenata i postoji zapravo najviše dilema o tome temeljem koje pravne osnove banke prikupljaju i obrađuju brojeve mobitela svojih klijenata.
Naime, ako u ovom postupku AZOP zauzme stav da je pravni osnov da banke mogu tražiti mobitele svojih dužnika njihov legitimni interes, a ne izvršenje ugovora, onda se otvara put da se građane, ako ništa drugo, a ono poštedi telefonskog maltretiranja.
Znamo da te agencije zovu ljude tokom cijelog dana, neki od njih čak zovu njihove poslodavce, same osobe to karakteriziraju kao neki oblik psihofizičkog zlostavljanja, same te agencije su gotovo u potpunosti neregulirane. U slučaju da AZOP natjera i banke i agencije da promijene pravnu osnovu prikupljanja podatka broja mobitela, klijenti agencije za naplatu potraživanja bi jednostavno mogli uputiti konačno prigovor što ih se maltretira pozivima na osobni mobitel. To u ovom trenutku ne mogu napraviti.
Baza podataka koja je procurila nije nigdje objavljena, ali Prkot kaže kako ljudima čiji su podaci provaljeni, a koji se nalaze u financijskoj nevolji, sigurno nije svejedno da je došlo do curenja i da tko zna tko može potencijalno do tih podataka doći. On ne isključuje mogućnost individualne ili kolektivne tužbe. Da građani čija je privatnost na ovakav način povrijeđena tuže tu tvrtku, ali državu kao odgovornu, založila se predsjednica parlamentarnog kluba oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić iz Možemo, upozoravajući da nijedan propis ne regulira rad tvrtki za naplatu potraživanja.
Vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije upravljaju sa dugovima vrijednosti 40 milijardi kuna naših građana, bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole, bez ikakvih regula koje moraju poštovati. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovog dana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samir Alihodžić radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja u Sarajevskoj osnovnoj školi. Iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom, uprava škole tvrdi da nema zakonskog osnova da osuđenom nastavniku uruči otkaz, a vijeće roditelja poručuje da je zakon na njihovoj strani i da će bojkotovati časove ovog nastavnika. Tema Ermina Zatege.
Istraga i suđenje Samiru Alihodžiću za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom traje još od 2017. godine, a pravosnažna presuda je izrečena u novembru prošle godine. Sud je Alihodžiću izrekao i mjeru zabrane obavljanja nastavničkog posla od godinu dana. Međutim, škola nije raskidala ugovor sa njim, a nakon isteka zabrane, on se vratio na posao, kaže Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
Svaka nova školska godina, dakle svaki novi septembar, roditelji šestih razreda postave jedno te isto pitanje, da li će taj nastavnik predavati njihovoj djeci, pogotovo pitaju za učenice. To je, nažalost, nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vrijeme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
Uprava škole tvrdi da nema zakonski osnov da raskine ugovor sa osuđenim nastavnikom, pozivajući se pritom na zakon i propise, ali ne preciziraju u svom pismenom odgovoru na koje se zakone i propise pozivaju. Dodaju i da škola nema saznanja ni o negodovanju bilo kojeg roditelja zbog radnog angažmana Alihodžića. Vijeće roditelja sa druge strane kaže da je Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju kantona Sarajevo jasan. U zakonu se navodi da je osnovna škola obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa svim osobama kojima je izrečena pravosnažna presuda zbog počinjenog krivičnog djela za koje je predviđena kazna veća od 3 mjeseca. Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
U ovom slučaju interes djeteta je na prvom mjestu, a i zakon je vrlo jasan.
Roditelji i uprava škole će danas 19. decembra u 17.30 održati sastanak sa upravom škole. Kažu da će istrajati u svojoj odluci da neće slati svoju djecu nastavniku osuđenom za takvo krivično djelo.
Komuniciramo tu međusobno u grupi veća roditelji, naravno da su roditelji zabrinuti. Mi smo razgovarali o nekim najrazličitijim mehanizmima i nekim najrazličitijim opcijama koje jednostavno možemo iskoristiti u ovom momentu. Spominju se tu različite stvari, dakle od nepuštanja djece na nastavu do bojkota nastave, tog predmeta. Odluku ćemo donijeti definitivno nakon sastanka.
U Bosni i Hercegovini entitet Republika Srpska usvojio je zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece još 2018. godine. Time je omogućeno sastavljanje registra pravomoćno osuđenih pedofila, a pravo uvida u registar imaju policija, sudovi i tužilaštva. U Federaciji Bosne i Hercegovine je krajem jula usvojen nacrt sličnog zakona. Nakon toga potrebno je da bude predložen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine u formi prijedloga. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, za krivično djelo bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku kazne su od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Zgrada rektorata i tehničkih fakulteta u Podgorici evakuisani zbog dojave o bombi. Bošnjačka stranka se usprotivila formiranju vlade na osnovu zakona o predsjedniku. Bezbjednosne službe utvrđuju ugroženost advokata Lazara Akovića koji brani bivšeg specijalnog tužioca Sašu Čađenovića. Njemačka zamrzla preko 5 milijardi ruskog novca. Putin i Lukašenko razgovarali o formiranju jedinstvenog odbrambenog prostora u regionu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.